Θα ανοίξουμε τις γραφές μας στο κατά Ματθαίου Ευαγγέλιο. Θα διαβάσουμε από το κεφάλαιο ΙΓ, από το 9 εδάφιο θα διαβάσω μέχρι και το 17. Είναι στη σελίδα 859. Το κατά Ματθαίον, σελίδα 859 στο Βάμβα. Ιώτα γάμα, 13 δηλαδή, από το 9 εδάφιο μέχρι και το 17. Ο έχων νότα για να ακούει, ας ακούει. Και προσελθόντες οι μαθηταί είπαν προς αυτούς. Δια τι λαλείς προς αυτούς δια παραβολών, ο δε αποκριθής είπε προς αυτούς. Διότι εις εσάς εδόθη να γνωρίσετε τα μυστήρια της βασιλείας των ουρανών, εις εκείνους όμως δεν εδόθη. Διότι ως της έχει, έτι θέλει δοθεί εις αυτόν και θέλει περισευθεί. Ως της όμως δεν έχει και ό,τι έχει, θέλει αφαιρεθεί από αυτού. Δια τούτο λαλώ προς αυτούς δια παραβολών, διότι βλέποντες δεν βλέπουσι και ακούοντες δεν ακούουσι ουδέν νοούσι. Και εκπληρούται επ' αυτόν η προφητεία του Ισαΐου η λέγουσα, με την ακοή θέλετε ακούσει και δεν θέλετε νοήσει. Και βλέποντες θέλετε ειδή και δεν θέλετε καταλάβει. Διότι επαχύνθη η καρδία του λαού τούτου και με τα ότα βαρέως ήκουσαν. Και τους οφθαλμούς αυτών έκλεισαν, μήποτε είδωση με τους οφθαλμούς και ακούσωση με τα ότα και νοήσωση με την καρδία και επιστρέψωση και ιατρέψω αυτούς. Ημών δε οι οφθαλμοί είναι μακάρι διότι βλέπουσι και τα ότα σας διότι ακούσι. Επειδή αληθώς σας λέγω ότι πολλοί προφήτε και δίκαιοι επεθύμησαν να είδωσι όσα βλέπετε και δεν είδον και να ακούσωσι όσα ακούετε και δεν ήκουσαν. Ας είναι ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Κάθε φορά που ερχόμαστε στο Λόγο του Θεού, αδελφοί, πάντα κάτι παίρνουμε, κάτι γεμίζει η καρδιά μας και πιστεύω σήμερα είναι μια ευκαιρία να δούμε κάποια βασικά τεχνικά πράγματα, δηλαδή κάποια πράγματα τα οποία θα μας βοηθήσουν να καταλάβουμε πώς λειτουργεί το Ευαγγέλιο και πώς λειτουργεί ο Λόγος του Θεού και πώς λειτουργεί και η σχέση μας με το Θεό. Είναι βασικό αυτό για να μπορέσουμε να έχουμε μια πιο άμεση επικοινωνία. Γιατί αν δεν καταλαβαίνουμε πώς στεκόμαστε και πώς περπατάμε μαζί με το Θεό, δύσκολα θα δούμε το χέρι του Θεού να ενεργεί μέσα στη ζωή μας. Αν θέλουμε όμως το χέρι του Θεού να ενεργεί μέσα στη ζωή μας, εννοώντας το Πνεύμα το Άγιο, την παρουσία του Θεού, το Λόγο του Θεού να εκτελείται, τις προσευχές μας να απαντώνται, όταν θέλουμε να τα δούμε όλα αυτά μέσα στη ζωή μας, τότε πιο εύκολα το καταφέρνουμε αν έχουμε καταλάβει την όλη διαδικασία που έχει βάλει ο Θεός μέσα στο Λόγο Του και μέσα στις εντολές Του. Ξεκίνησα από εδώ γιατί είναι πάρα πολύ βασικό για να το δούμε. Δεν πήγα στην παραβολή κατευθείαν, αλλά ξεκίνησα από αυτό γιατί είναι η βάση, η αρχή. Όταν στο Ευαγγέλιο του Λουκά γίνεται η ίδια αναφορά πάνω στο σπορέα, υπάρχει μια αναφορά του Ιησού Χριστού που λέει το εξής και θέλω λίγο να ξεκινήσω από εκεί για να την βάλουμε στη βάση της, στη σωσή της βάση. Λέει, στο Μάρκο, λέει λοιπόν και λέγει προς αυτούς όταν τους μιλάει για την παραβολή του σπορέα. Δεν ξέρετε την παραβολή αυτή, δηλαδή σας είπα την παραβολή του σπορέα, ο τρόπος με τον οποίο σπείρεται ο λόγος, ο τρόπος με τον οποίο αναπτύσσεται, ο τρόπος με τον οποίο φέρνει καρπό, ποιες είναι οι δυσκολίες. Σας είπα αυτή τη βασική παραβολή. Δεν την ξέρετε λοιπόν αυτή την παραβολή, δηλαδή δεν μπορείτε να καταλάβετε. Και τους λέει και συνεχίζει και τους λέει και πώς θα γνωρίσετε όλες τις παραβολές. Δηλαδή είναι σαν να βάζει αυτή την έννοια της παραβολής σαν τη βασική αρχή της σχέσης με τα πράγματα του Θεού. Πώς θα γνωρίσεις όλες τις παραβολές αν δεν ξέρεις να εξηγείς αυτή. Δηλαδή, αν δεν έχεις καταλάβει πώς είναι η διαδικασία, η ερώτηση του Ιησού Χριστού είναι αυτή. Πώς θα μπορέσεις αργότερα να εξηγήσεις πράγματα μέσα στη ζωή σου. Αν δεν έχεις ξεκαθαρίσει η διαδικασία η σωστή στην καρδιά σου μέσα και στο μυαλό σου, πώς θα μπορέσεις να βγάλεις το σωστό συμπέρασμα το τι γίνεται, πώς έρχεται το αποτέλεσμα μέσα στη ζωή σου και πώς έρχεται ο Θεός με τη δύναμή Του και με το χέρι Του μέσα στη ζωή σου. Άρα λοιπόν ο Ιησούς Χριστός, τουλάχιστον για αυτό το κομμάτι της παραβολής, τους είπε μια βασική αρχή, ότι αυτή η παραβολή του σπορέα είναι η αρχή της κατανόησης της σχέσης σας με το Θεό. Αν λοιπόν κατανοήσετε, δηλαδή καταλάβετε πώς γίνεται η διαδικασία και η επικοινωνία με το Θεό και τι πρέπει να καταλάβετε από αυτή την παραβολή, τότε όλα θα είναι πιο εύκολα στο πνευματικό πεδίο. Δηλαδή θα μπορείτε να εξηγείτε τα ενύπνια, θα μπορείτε να εξηγείτε τα γεγονότα, θα μπορείτε να εξηγείτε την κίνηση που κάνει ο Θεός μέσα στη ζωή σας, θα μπορείτε να τα ερμηνεύετε. Γιατί υπάρχουν χριστιανοί αδελφοί που δεν καταλαβαίνουν τι γίνεται. Δεν μπορούν να εξηγήσουν, να ερμηνεύσουν το πώς ενεργεί ο Θεός. Και μάλιστα δεν λέω σε μεγάλα γεγονότα, είτε να βαφτιστώ με Πνεύμα Άγιο, είτε ξέρω εγώ να πάρω απόφαση για να βαφτιστώ στο νερό. Δεν λέω μεγάλα γεγονότα, αλλά λέω την καθημερινότητα του χριστιανού. Δεν μπορεί να εξηγήσει το πώς ενεργεί ο Θεός και τι θέλει ο Θεός, ώστε να βγάλει το σωστό συμπέρασμα και να έχει το αποτέλεσμα. Αν λοιπόν λέει αυτό δεν μπορείτε να το καταλάβετε, που είναι η βασική αρχή, πώς θα καταλάβετε όλα τα άλλα? Θα μου πεις πώς θα καταλάβετε τις παραβολές, τι εννοούσε? Εννοούσε ότι ακόμα δεν ξέρετε, δεν έχετε επίγνωση, δεν έχετε αντιληφθεί την αλήθεια που φέρνω εγώ από τον ουρανό. Θα συνεχίσω να σας μιλάω με παραβολές και να ξέρετε αδελφοί ότι η ζωή μας είναι παραβολική. Δηλαδή ο τρόπος που ζούμε και υπάρχουμε κάτω εδώ στη γη είναι παραβολικός. Δηλαδή μας μαθαίνει σαν παραβολές, όπως έκανε ο Ιησούς Χριστός. Ο σπορέας, ο ήλιος, το καύμα, τα αγκάθια. Ό,τι περνάω στην καθημερινότητά μου είναι μια παραβολή που εξηγεί τη σχέση μου με το Θεό. Αν ένας άνθρωπος του Θεού ξημερώνοντας ανοίξει τα μάτια του και πει σήμερα θα προσπαθήσω να αντιληφθώ πώς λειτουργεί ο Θεός στη ζωή μου. Αν ένας άνθρωπος ξεκινήσει με αυτή τη λογική, τότε θα αρχίσει να καταλαβαίνει. Και γι' αυτό ήρθε και στους μαθητές, αδελφοί, που πήραν μια απόφαση να ακολουθήσουν τον Ιησού Χριστό και να ρωτάνε τον Ιησού Χριστό και να μαθαίνουν από τον Ιησού Χριστό. Αυτό που τους είπε ήταν ξεκάθαρο. Σε εσάς δόθηκε να γνωρίζετε τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών. Σε αυτούς, λέει, δεν δόθηκε ακόμα. Δηλαδή, τους μιλάω με παραβολές για να μπορέσουν σιγά σιγά να καταλάβουν. Εσείς έχετε το προνόμιο να έχετε άμεση επικοινωνία μαζί μου, να περπατάτε μαζί μου, να ακούτε τη φωνή μου, να με ακολουθείτε και αντί να προσπαθείτε να εξηγήσετε μόνοι σας τα γεγονότα, σας τα εξηγώ εγώ. Έχετε προνόμιο το να είστε κοντά μου και να με ακολουθείτε. Γιατί αυτό που κάναν οι μαθητές αδελφοί δεν το κάναν όλοι μέσα στο λαό. Ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι όταν τους είπε ο Ιησούς Χριστός ακολούθη μη, πήρανε μια απόφαση ξέροντας και μη, δηλαδή καταλαβαίνοντας και μη αν είναι αυτός ο Ιησούς Χριστός ο Μεσσίας. Προφανώς είχαν τις αμφιβολίες τους, είχαν τις ενστάσεις τους και γι' αυτό και βλέπουμε τα γεγονότα που συμβαίνουν στη ζωή τους αργότερα. Αλλά πήρανε μια απόφαση η οποία ήταν καθοριστική. Είπανε είτε είμαστε 100% σίγουροι είτε δεν είμαστε, εμείς αφινόμεθα στα χέρια του Ιησού Χριστού. Ακολουθούμε Αυτόν, θέλουμε Αυτός να μας ερμηνεύει, θέλουμε Αυτός να μας εξηγεί. Και έρχεται λοιπόν εδώ ο Ιησούς Χριστός, αφού έχει δώσει την παραβολή στους ανθρώπους και στους μαθητές, όπου τους ερμήνευσε την παραβολή και τους εξήγησε την παραβολή, για να τους δώσει να καταλάβουν τι εννοούσε όταν τους έλεγε την παραβολή, έρχεται και τους λέει πρώτα απ' όλα, πριν αρχίσουν να καταλαβαίνουν, μια βασική αρχή, αδελφοί. Και εδώ θέλω να δούμε λίγο τον τρόπο με τον οποίο ενεργεί ο Ιησούς Χριστός. Όταν έχεις το Χριστό μαζί σου, σε βοηθάει να καταλαβαίνεις. Πρώτα απ' όλα, έχει μία τάση ο Ιησούς Χριστός να σου εξηγεί και να σου ερμηνεύει αυτά που δεν καταλαβαίνεις όταν το ρωτάς. Και το λέω σε όλους τους χριστιανούς και το κάνω και εγώ βέβαια, όταν διαβάζουμε το Λόγο του Θεού, Να ξέρετε, αδελφοί, ότι υπάρχει μια διαδικασία στη μελέτη του Λόγου του Θεού. Όταν διαβάζεις ένα εδάφιο, και καλό είναι να μην διαβάζεις πολλά εδάφια μαζί, να ξεκινάς με λίγα εδάφια, δηλαδή ξεκίνα με ένα εδάφιο, να δεις τι πλούτος υπάρχει μέσα, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όταν λοιπόν διαβάζεις ένα εδάφιο, πες ότι ξεκινάω με ένα εδάφιο την ημέρα μου και διαβάζω ένα εδάφιο. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνεις, όπως κάνανε οι μαθητές, ερμήνευσέ μου, Κύριε, αυτό το εδάφιο. Είναι βασική αρχή. Μην πας με την προϋπόθεση ότι το ξέρεις. Και μην πας με την προϋπόθεση ότι το έχεις καταλάβει. Γιατί για σένα έχει διαφορετική οδηγία ο Θεός και άλλη οδηγία από το ίδιο εδάφιο θα δώσει στον άλλον που διαβάζει στο σπίτι του το ίδιο εδάφιο. Άλλη ερμηνεία θα δώσει σε σένα, άλλα γεγονότα θα αντιμετωπίσεις εσύ και άλλα γεγονότα μέσα στην ημέρα του θα αντιμετωπίσει ο διπλανός χριστιανός. Γι' αυτό λοιπόν όταν πας και ζητάς από τον Κύριο οδηγία και κατεύθυνση, έστω και στο ένα εδάφιο που θα διαβάσεις, και το λέω, αδελφοί, γιατί καμιά φορά εμείς οι χριστιανοί είμαστε λίγο επιπόλαιοι σε αυτό, το έχουμε σαν συνήθεια, πάμε, έχουμε κάτι εδαφιάκια έτοιμα και τα παίρνουμε για να δούμε τι θα μας πει ο Θεός. Εντάξει. Γελάω καμιά φορά, αλλά το κάνω και εγώ για πλάκα. Δεν σου μιλάει έτσι ο Θεός. Δεν υπάρχει περίπτωση να σου απαντήσει από το εδαφιάκι το έτοιμο από το καλαθάκι. Απλά είναι μια δική σου, ας πούμε, στιγμή που νιώθεις ότι έκανες κάτι για το Θεό και σου μίλησε ο Θεός. Αυτό όμως είναι κάτι πολύ προσωρινό. Όπως το διάβασα, έτσι και το πέταξα ξανά στο καλαθάκι. Άλλο να πάρεις το βιβλίο σου, να το ανοίξεις με την ησυχία σου, να κλείσεις οτιδήποτε έχεις κοντά σου, να ηρεμήσεις, να μην σου μιλάει κανένας και να μην σε ενοχλεί κανένας και να πεις, Κύριε, είμαι εγώ εδώ τώρα και διαβάζω αυτό το εδάφιο. Δεν θέλω να διαβάσω πολλά γιατί θα μπλοκάρει το μυαλό μου. Θα διαβάσω ένα εδάφιο. Αυτό το εδάφιο θέλω και περιμένω να μου το εξηγήσεις. Τι σημαίνει θέλω και περιμένω να μου το εξηγήσεις? Δίνεις χρόνο στο Θεό μετά την ερώτησή σου, διάβασα αυτό τι σημαίνει, δίνεις χρόνο στο Θεό να σου μιλήσει, δηλαδή περιμένεις. Αυτή είναι και η λειτουργία της προσευχής που κάνεις κατά μόνας. Δηλαδή όταν μιλάς στο Θεό περιμένεις να σου απαντήσει ο Θεός. Όταν διαβάζεις κάτι από το Λόγο του Θεού και θέλεις εξήγηση, περιμένεις να σου το εξηγήσει. Εμείς είμαστε πολλές φορές επιπόλαιοι πάνω σε αυτά τα πράγματα και βιαζόμαστε. Διαβάσαμε κάτι και σκονόμαστε να φύγουμε. Είναι όπως το εδάφιο στο καλαθάκι. Διάβασε μου αυτό το εδάφιο. Α, είναι για μένα αυτό το εδάφιο. Γεια. Έφυγα. Δεν πήρα τίποτα, δεν κατάλαβα τίποτα. Αν είναι καλό εδάφιο, λέω, α, τι ωραίο εδάφιο. Αν είναι κακό εδάφιο, λέω, που με έλεγξε σήμερα ο Θεός. Δεν είναι έτσι όμως, αδελφοί. Είναι τελείως διαφορετική η σχέση μας με το Θεό και διαφορετική τελείως η επικοινωνία μας με το Θεό. Γι' αυτό πήρα σήμερα αυτό το σημείο της γραφής, για να εξηγήσουμε δύο πράγματα και να καταλάβουμε σαν χριστιανοί πώς λειτουργούν τα πνευματικά. Δεν είναι απλό πράγμα, αδελφοί, να καταλαβαίνεις πώς λειτουργούν τα πνευματικά, γιατί αν καταλάβεις, ξεκινώντας την ημέρα σου, καταλαβαίνεις ότι βρίσκεσαι σε ένα πνευματικό περιβάλλον. Βρίσκεσαι μέσα στην αλήθεια του Θεού, βρίσκεσαι μέσα στην αλήθεια και βρίσκεσαι μέσα στην οδηγία του Πνεύματος του Θεού και βρίσκεσαι μέσα στην κατεύθυνση που σου δίνει ο Ιησούς Χριστός. Τι λέει λοιπόν? Ότι τα πρόβατα τα δικά μου ακούνε τη φωνή μου και με ακολουθούνε. Όταν λοιπόν έρχεται ο Ιησούς Χριστός, και δεν λέει μόνο για εκείνη την περίοδο, αδελφοί, όταν πάρουμε αυτό το εδάφιο το θεωρούμε ότι είναι και για μας. Αμήν. Προφανώς το θεωρούμε. Δεν είναι για μας το εδάφιο που λέει τα πρόβατα τα δικά μου ακούνε τη φωνή μου και με ακολουθούνε? Αν εγώ ρωτήσω 1000 χριστιανούς, σήμερα άκουσες τη φωνή του Ιησού Χριστού και ακολούθησες αυτό που σου είπε, δεν θα καταλάβει τι το ρώτησα. Δεν θα καταλάβει τι το ρώτησα γιατί δεν ξέρει τη διαδικασία. Δεν ξέρει πώς γίνεται αυτό. Δεν ξέρει τι σημαίνει ακούω τη φωνή του Ιησού Χριστού. Δεν ξέρει τι σημαίνει ξύπνησα σήμερα πρόβατο και ακούω τη φωνή του Ιησού Χριστού. Και γι' αυτό έρχεται ο Ιησούς Χριστός τελειώνοντας την παραβολή και λέει, και δεν είναι απλά μια διευκρίνηση προς εμάς, αλλά είναι μια εντολή πνευματική ώστε να γίνει ένα θαύμα μέσα στη ζωή μας. Το πιστεύετε αυτό, ότι κάθε λόγος Θεού δημιουργεί συνθήκες, δημιουργεί θαύματα, έχει αποτέλεσμα, εκτελείται. Δεν βγαίνει λόγος, λέει, χωρίς να εκτελεστεί. Τι σημαίνει δεν βγαίνει λόγος χωρίς να εκτελεστεί? Είπε ο Ιησούς Χριστός, ο έχων ότα δια να ακούει, μέχρι εκεί είμαστε εμείς. Όχι, μέχρι εκεί είμαστε εμείς. Να το πάρω λίγο κοφτά. Ο έχων ότα δια να ακούει. Άρα λοιπόν απευθυνόταν σε κάποιους που είχαν αυτιά. Ξέρετε, ο άνθρωπος έχει μια συγκεκριμένη δυνατότητα ακουστική. Ακούει από 20 Hz μέχρι 20.000 Hz, δηλαδή 20 MHz. Υπάρχουν και τα Giga Hz και υπάρχουν συνέχειες. Ο άνθρωπος ακούει από το αυτί του, επειδή είναι έτσι φτιαγμένος ο άνθρωπος, από 20 Hz μέχρι 20 MHz. Τα πρόβατα, και ξέρετε γιατί απευθύνεται και λέει ότι είναι τα πρόβατα, έχουν πιο αυξημένη ακοή. Δηλαδή το πρόβατο δεν ακούει από τα 20 Hz μέχρι τα 20.000, ακούει περισσότερο, δηλαδή είναι πιο ακουστικό. Είναι όπως ο σκύλος, είναι η γάτα, είναι το πρόβατο. Το πρόβατο έχει ένα πρόβλημα, δεν έχει καλή οπτική, αλλά έχει καλή ακουστική. Γι' αυτό όταν απευθύνεται στα πρόβατα, λέει τα πρόβατα με ακούνε. Δεν λέει τα πρόβατα απλά με βλέπουνε και με ακολουθούνε. Τα πρόβατα με ακούνε. Κάνω σφυρίγματα, κάνω ήχος, κάνω και με ακούνε. Είναι όπως τα σκυλιά που τους σφυράς και τους κατευθύνεις με υπόηχους, υπέρηχους. Υπάρχουν ζώα τα οποία ακούνε υπόηχους, άλλα υπέρηχους. Ο άνθρωπος έχει συγκεκριμένο φάσμα που ακούει, δηλαδή για να μπορεί να ακούσει φωνές. Να ακούσει τη φωνή κάποιου, να ακούσει τον ήχο κάποιου, να ακούσει το φύσημα του αέρα, να ακούσει την εντολή. Έχει συγκεκριμένες. Όμως αυτή η ακουστική, τι γίνεται? Γίνεται επεξεργασία μέσα στο μυαλό του και γίνεται από ακουστική σε ηλεκτρική. Δηλαδή γίνεται μέσα στον εγκέφαλό του ηλεκτρικά κύματα που τα επεξεργάζεται. Κάθε ήχος τα επεξεργάζει το εγκέφαλο του ανθρώπου και δίνει ερμηνείες. Άρα λοιπόν υπάρχει μια διαδικασία απ' έξω, η εξωτερική, και υπάρχει μια διαδικασία εσωτερική. Υπάρχει ένα εξωτερικό αυτή το οποίο παίρνει και συλλαμβάνει τον ήχο και υπάρχει και ένα εσωτερικό αυτή το οποίο το επεξεργάζεται ο εγκέφαλος. Όταν λοιπόν έρχεται και λέει ο Ιησούς Χριστός «Ο έχων ότα δια να ακούει», τι σημαίνει? Φτάνει μέχρι το εξωτερικό. Όταν λέει «ας ακούει», ξέρετε τι σημαίνει? Δεν λέει να ακούει, λέει να καταλάβει. Δηλαδή τους δίνει τη δυνατότητα να καταλάβουνε. Όταν λοιπόν μιλάει σε αυτούς, σου λέει εσείς μέχρι τώρα δεν καταλαβαίνετε, δεν το επεξεργάζεστε αυτό που σας είπα. Εγώ όμως θα σας ανοίξω το μυαλό και θα σας δώσω τη δυνατότητα να μπορέσετε να ερμηνεύσετε και να καταλάβετε αυτά τα πνευματικά που σας λέω. Γιατί τα πνευματικά πώς ανακρίνονται, αδελφοί? Πνευματικώς ανακρίνονται. Αν ένας άνθρωπος ο οποίος είναι σαρκικός και αντιλαμβάνεται σαρκικά την εντολή και την ερμηνεία της γραφής, τότε δεν μπορεί να δώσει το σωστό μήνυμα και την εντολή στον εαυτό του να κινηθεί. Όταν ακούς δίπλα σου μπόμπες που πέφτουνε και εσύ δεν καταλαβαίνεις ότι είναι μπόμπες, αλλά νομίζεις ότι είναι στρακαστρούκες, θα αρχίσεις να χειροκροτάς και να λες τι ωραία, έχουμε γιορτή. Και όταν πέφτουνε τα βεγγαλικά θα λες τι ωραία, έχουμε βεγγαλικά. Αν δεν ερμηνεύσεις ότι είναι βόμβα που έπεσε δίπλα σου, να φοβηθείς και να φύγεις, μη χάσεις τη ζωή σου, θα κάθεσαι και θα χειροκροτάς. Είναι πώς ερμηνεύεις μέσα στο μυαλό σου τον κάθε ήχο και την κάθε κίνηση. Όταν λοιπόν ο Ιησούς Χριστός απευθύνεται στους μαθητές, τους λέει εσείς είστε μακάριοι παιδιά μου. Είστε μακάριοι γιατί εγώ ήρθα να σας ανοίξω το νου, να σας δώσω την αλήθεια, να καταλαβαίνετε τις εντολές και να μάθετε να ακούτε βασικά πράγματα και να τα ερμηνεύετε. Δηλαδή να σας ανοίξω το μυαλό να μπορείτε να ερμηνεύετε αυτά που ακούτε. Θέλω εδώ να βάλω μία σειρά στα πράγματα, αδελφοί, και πάντα πρέπει να υπάρχει αυτή η σειρά σε όλους τους ανθρώπους και σε όλους τους χριστιανούς. Πρώτα είναι η ακοή και μετά είναι η όραση. Στα πνευματικά πρώτα είναι η ακοή και μετά είναι η όραση. Μπορούμε να το χωνέψουμε αυτό? Δηλαδή θέλω να το κατεβάσουμε. Δεν έχει να κάνει πρώτα με την όραση, πρώτα με την ακοή. Άρα λοιπόν, ένα βασικό πρόβλημα που είχε ο άνθρωπος ήταν τι? Όχι ότι δεν έβλεπε, ότι δεν άκουγε. Το πρόβλημα του ανθρώπου από την αρχή είναι ότι δεν άκουγε. Και όχι μόνο δεν άκουγε, τι δεν έκανε, δεν υπάκουε. Δηλαδή δεν έβαζε αυτό που άκουγε στη διαδικασία να υποταχθεί σε αυτό. Γιατί δεν το επεξεργαζότανε. Το πρώτο πράγμα, η πρώτη αμαρτία που έκανε ο άνθρωπος, ξέρετε ποια ήταν, αδελφοί, η ανυπακοή του. Γι' αυτό λέει ότι πρέπει να μάθετε να υπακούτε. Πρέπει να μάθετε, όχι μόνο να ακούτε, να υπακούτε. Υπάρχει ένα μεγάλο χάσμα από την απόφαση που έχω πάρει να ακούσω στην απόφαση που έχω πάρει να υπακούσω. Το ξέρετε, είναι πολύ μεγάλο χάσμα. Σου δίνει κάποιος μια συμβουλή, την ακούς, αλλά δεν την υπακούς. Σου δίνει κάποιος μια κατεύθυνση, την ακούς, αλλά δεν την υπακούς. Και τι απαντάς? Σε άκουσα, αλλά δεν με ενδιαφέρει. Δηλαδή, άκουσα τι μου είπες, αλλά δεν με ενδιαφέρει να το κάνω. Δεν θέλω να το κάνω. Όταν λοιπόν ερχόμαστε εμείς σαν χριστιανοί και λέμε το βασικό προτέρημα ενός προβάτου, ποιο είναι? Η ακοή του, αδελφοί. Το βασικό προτέρημα ενός ανθρώπου που λέγεται και χαρακτηρίζεται πρόβατο του Ιησού Χριστού είναι να μάθει να ακούει. Όποιος ακούσει, μετά θα τον βοηθήσει ο Ιησούς Χριστός να υπακούσει. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί πρέπει οπωσδήποτε να εκτελέσουμε εντολές που ακούμε. Ο άνθρωπος που βλέπει για να εκτελέσει δεν είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα διαμορφώσει πίστη μέσα στην καρδιά του. Γιατί? Γιατί λέει η Γραφή ότι η πίστη προέρχεται... Δεν λέει εξοράσεως. Γιατί αν βλέπω δεν είναι πίστη. Ό,τι βλέπω δεν είναι πίστη. Ό,τι βλέπω το βλέπω. Η Εύα είδε το φρούτο ότι ήταν καλό. Δεν ήταν εξακοής. Δεν εκτέλεσε την εντολή του Θεού εξακοής. Και όταν ήρθε η φωνή και ο λόγος στον παράδεισο, τι κάνανε? Φοβηθήκανε με την ακοή τους. Τη φωνή σου ήκουσα και εφοβήθην. Δηλαδή αντιδράσανε στη φωνή. Είναι ένα πάρα πολύ βασικό παράδειγμα αυτό που κάνει ο Ιησούς Χριστός εδώ στην πρώτη παραβολή, που τη θεωρεί την πιο σημαντική παραβολή. Αν δεν καταλάβετε, λέει, αυτά που σας λέω, δεν πρόκειται να καταλάβετε τίποτα. Είναι ξεκάθαρο, δεν πρόκειται να καταλάβεις τίποτα αν δεν καταλάβεις αυτά που σου λέω. Και γι' αυτό, αδελφοί, σήμερα προσπαθώ να το κάνω λιανά, που λένε εμείς οι άνθρωποι, για να καταλάβουμε μερικές βασικές πνευματικές αρχές, ώστε να μπορούμε καθημερινά να μιλάμε με το Θεό. Το ξέρετε ότι μπορείς καθημερινά να μιλάς με το Θεό? Είναι μια βασική αρχή. Αλλά για να γίνει αυτό πράξη μέσα στη ζωή σου, πρέπει να έχεις μάθει αυτή τη διαδικασία. Να βάλεις τη σωστή προτεραιότητα, να βάλεις το σωστό τρόπο με τον οποίο να ακούς και να έχεις και την δυνατότητα να περιμένεις να πάρεις την εντολή και την απάντηση από τον Κύριό σου. Δηλαδή να κάνεις την υπομονή. Έχετε χρία υπομονής για να κάνετε το θέλημα του Θεού. Άρα λοιπόν το μεσοδιάστημα ανάμεσα στην ακοή και στην υπακοή είναι η υπομονή. Άρα πρέπει να διαχειριστώ αυτή τη διαδικασία ώστε να μπορέσω να εκτελέσω το θέλημα του Θεού, και αφού εκτελέσω το θέλημα του Θεού να έρθει η ευλογία του Θεού μέσα στη ζωή μου. Θέλω να σας πάω λίγο στην αρχική σχέση που είχε ο Θεός με τους Ισραηλίτες όταν τους έδωσε τις εντολές. Ξέρετε, αδελφοί, όταν ο Θεός έδωσε τις εντολές, ένα από τα βασικά προβλήματα που είχαν οι άνθρωποι αυτοί είναι ότι φοβηθήκανε. Και φοβηθήκανε γιατί είδανε φωτιά, καπνό, σεισμό, παρατηρούσανε. Και του λέει ο Θεός του Μωυσή, λέει, ελάτε, λέει, πάνω να τα πούμε. Και λέει, τι να έρθουμε, λέει, εδώ εμείς τρομάξαμε. Όχι, λέει, ελάτε, πάνω να τα πούμε. Λέει, δεν θέλουμε να έρθουμε. Γιατί? Βλέπουμε, λέει, ότι εδώ γίνεται πανικός. Ναι, αλλά λέει, εγώ είμαι ο Θεός, εγώ σας λέω να έρθετε. Τι πανικός, φοβάστε αυτά που σας λέω? Δεν θέλουμε, λέει. Μωυσή, πήγαινε μόνος σου, του λένε. Και τι έκανε ο Θεός? Λέει, εντάξει, αφού δεν θέλετε να έρθετε εδώ πάνω, μην τυχόν και ξανανεύετε. Δηλαδή τους απέκλεισε από το να ανέβουν στο όρος όσο ήταν ο Μωυσής πάνω. Γιατί ακόμα και ζώο, λέει, να πατήσει το πόδι του, ενοχλήθηκε ο Θεός. Δηλαδή σου λέω κάτι και εσύ μου λες τα δικά σου. Όχι, λέει, δεν μπορείς να το εξηγείς έτσι αυτό το πράγμα. Δεν μπορείς να ερμηνεύεις με τον τρόπο σου το δικό μου θέλημα. Επειδή εσύ το είδες ότι ήταν δύσκολο και είδες ότι ήταν επικίνδυνο και είδες ότι ήταν. Αφού εγώ σου το λέω, εγώ σου λέω ανέβα πάνω. Τι θα σε κοροϊδέψω και θα σου πω έλα πάνω και μετά θα σε σκοτώσω. Δεν είναι δυνατόν ο Θεός να σε κοροϊδεύει. Ο Θεός σου είπε έλα πάνω να μιλήσουμε. Και εσύ λες όχι δεν θέλω γιατί φοβάμαι. Βλέπω το γεγονός μπροστά μου και με τρομάζει. Εντάξει του λέει κάτσε εκεί πέρα που είσαι. Το ίδιο συνέβη και όταν μπαίνανε μέσα στη γη της επαγγελίας. Τους είπε ο Θεός ότι θα μπείτε μέσα χωρίς να τους πει τι άλλο θα συναντήσουν. Δεν τους είπε εκεί πέρα θα συναντήσετε δυσκολίες και προβλήματα και υπάρχει περίπτωση να φοβηθείτε. Τους λέει θα πάτε και θα μπείτε μέσα στη γη της επαγγελίας. Ωραία, ωραία. Όταν όμως μπήκαν αυτοί, το πρόβλημα το δικό τους τι ήτανε, ότι είδαν αδελφοί. Το πρόβλημά τους ήταν ότι είδανε. Το πρόβλημά τους ήταν ότι αντί να ακούσουνε, κοιτάξανε. Και σας λέω ένα μυστικό. Όταν θες να σου μιλήσει ο Θεός, πρακτικά το λέω σε χριστιανούς, κλείς τα ματάκια σου. Κλείστα. Μην κοιτάς τίποτα. Κλείστα. Την ώρα της προσευχής κλείσε τα μάτια σου. Το ξέρετε πότε μας μιλάει ο Θεός μες την ημέρα. Τι λέει η γραφή για το βράδυ όταν πέφτουμε για ύπνο. Ο Θεός λέει βρίσκει ευκαιρία να πάει να μιλήσει στους ανθρώπους εν ενυπνίω, εν νυχτερινή οράση, ότε βαθύς ύπνος πίπτει επί τας κλίνας αυτών. Εμείς έχουμε ανοιχτά τα μάτια όταν κοιμόμαστε. Όχι αδελφοί. Με κλειστά μάτια μας μιλάει ο Θεός. Ο Θεός για να σου μιλήσει, σου μιλάει με κλειστά μάτια. Έχεις κλείσει τα μάτια της όρασης. Έχεις κλείσει αυτό που βλέπεις. Το αγνοείς. Τι βλέπεις εκεί, Ζωροβάβελ? Βουνό. Αγνόησέ το. Τι βλέπεις εκεί, γίγαντες? Αγνόησέ το. Τι βλέπεις εκεί, όταν ρωτάει κάποιος είδα ή είπε είδα ή βλέπω ή είναι από την αρχή λάθος. Όταν ακούω χριστιανό και μου λέει είδα αυτό και φοβήθηκα, είδα εκείνο και λέω από την αρχή είσαι εκ προημίου λάθος, δεν πρόκειται να σου απαντήσει ο Θεός σε τίποτα. Δηλαδή είναι ξεκάθαρο. Όμως όταν μου λέει άκουσα ή οδηγήθηκα και κατάλαβα, τότε καταλαβαίνω ότι είναι πνευματικό. Έχει ο Θεός να δώσει εντολές, 613 εντολές στους Ισραηλίτες. Ξέρετε η πρώτη εντολή ποια ήτανε? Εμείς καμιά φορά λέμε ότι η πρώτη εντολή είναι μην ποιήσεις σε αυτό είδωλο ουδέπαντος ομοίωμα όσα είναι το ουρανό άνω και όσα είναι εν τη γη κάτω και όσα είναι εν τη σίδαση υπό κάτω της γης, μη δε λατρεύσεις αυτά, μη δε προσκυνήσεις αυτά. Λάθος. Δεν είναι αυτή η πρώτη εντολή. Η πρώτη εντολή ξέρετε ποια είναι? Άκουε Ισραήλ. Η πρώτη εντολή που τους έδωσε είναι άκουε Ισραήλ, άνοιξε τα αυτιά σου. Για να μάθεις να εκτελείς τις εντολές μου πρέπει να ανοίξεις τα αυτιά σου. Όχι τα φυσικά που ακούνε 20 MHz, αλλά τα πνευματικά. Και αυτό είναι εντολή προς όλο το λαό αδελφοί. Δηλαδή κατανόησε, μάθε, αναγνώρισε. Προσπάθησε να καταλάβεις, εγώ θα σε βοηθήσω. Άκουε Ισραήλ σημαίνει εντολή. Δηλαδή σου ανοίγω τα αυτιά την ώρα που σου δίνω τις εντολές και σου λέω να ακούσεις. Όχι με τα αυτιά, αλλά με την ψυχή σου, με την καρδιά σου, με το μυαλό σου και να τα επεξεργαστείς σωστά. Να καταλάβεις η κάθε εντολή τι σημασία έχει για σένα και να μπορείς να την ερμηνεύσεις. Η πρώτη εντολή λοιπόν που είπε ο Θεός όταν έδωσε τη διαδικασία της εκτέλεσης της Διαθήκης ήτανε «Άκουε Ισραήλ». Και ξέρετε ποια είναι η εντολή που λέει εδώ Ιησούς Χριστός προς τους ανθρώπους που τους είπε την παραβολή? «Ο έχων ότα για να ακούει, άκουε Ισραήλ». Γιατί είχαν κλείσει τα αυτιά τους αδελφοί. Έπρεπε να ξαναδώσει εκ δευτέρου την εντολή. Δηλαδή την έδωσε την πρώτη εντολή και στη διαδρομή κάτι συνέβη. Δεν μπορέσανε να καταλάβουν, δεν μπορέσανε να ακούσουν, δεν μπορέσανε να δούνε. Και έρχεται στον ψαλμό και λέει λοιπόν ένα μεγάλο γεγονός το οποίο μας κάνει και εμάς να χαιρόμαστε πρώτα απ' όλα για αυτούς που ξέρουν να ακούνε και ξέρουν να καταλαβαίνουν και ξέρουν να διαδικάζονται με το Θεό, αλλά και αυτούς που υπακούνε στην εντολή του Θεού. Άρα η διαδικασία είναι ο λόγος. Εν αρχή τι είναι? Ο λόγος. Το δεύτερο τι είναι? Η ακοή. Αν υπάρχει λόγος χωρίς ακοή, εκτελείται ο λόγος? Όχι. Άρα λοιπόν ο Θεός όταν είπε ότι γεννηθεί το λόγος, κάποιος άκουσε κάτι. Κάποιος άκουσε κάτι. Η φύση άκουσε κάτι, οι άγγελοι ακούσαν κάτι, τα πλάσματα ακούσαν κάτι, όλοι ακούνε. Ακούνε όλοι. Δεν υπάρχει περίπτωση ο Θεός να φωνάξει κάτι χωρίς κάποιος να το ακούσει. Και ξέρετε, και αυτιά να μην έχεις, σου ανοίγει τα αυτιά. Δηλαδή, και να μην μπορείς να καταλάβεις να ακούσεις, σου ανοίγει τα αυτιά. Τι είπε ο Ιησούς Χριστός για τις πέτρες? Εάν, λέει, εσείς σταματήσετε τα παιδάκια αυτά να φωνάζουν και να λένε Οσανά τον Υιό Δαβίδ και ότι είναι δόξα εν της υψίστης, εγώ από τις πέτρες θα σηκώσω ανθρώπους να φωνάζουν. Που σημαίνει τι? Ότι η φύση έχει τη δυνατότητα να ακούσει τις εντολές του Θεού, αδελφοί, το ξέρετε. Και λέει και ότι η φύση συστενάζει και συναγωνιά έως του νυν. Τα δέντρα, τα βουνά, το αέρας ακούνε εντολές. Ο Ιησούς Χριστός όταν στάθηκε πάνω στη βάρκα και είπε στον άνεμο σιώπα, ο άνεμος πώς σταμάτησε, αδελφοί? Ακούστηκε από τον άγγελο και ο άγγελος τον σταμάτησε. Ναι, αλλά είναι εντολή. Είναι εντολή. Αυτή είναι η εντολή του Θεού. Κάποιος την ακούει την εντολή. Όταν λοιπόν θες να σου μιλήσει ο Θεός, με ποια λογική πας? Θέλω να δω θαύματα. Ξέχασέ το. Εγώ του έλεγα, θέλω να δω έναν άγγελο. Ξέχασέ το, δεν τον είδα ποτέ. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θέλω να δω. Όταν πας και του πεις θέλω να δω ένα θαύμα, θα σου πει ξέχασέ το. Θέλω να δω έναν άγγελο, ξέχασέ το. Θέλω να δω να ενεργείς μέσα στη ζωή μου. Όταν ξεκινάς την προσευχή σου με το θέλω να δω, αυτή την προσευχή ξέχασέ τη. Το έχετε καταλάβει τι σας λέω? Αν ξεκινάς την προσευχή σου με το θέλω να ακούσω, τι θα μου πεις? Αυτή την προσευχή θα την απαντήσει ο Θεός. Το καταλαβαίνουμε τι λέμε? Δηλαδή είναι η πιο απλή διαδικασία, δεν ξέρω πώς αλλιώς να το εξηγήσω, αλλά είναι η πιο απλή διαδικασία για να δουλέψει ο Θεός μέσα στη ζωή σου. Ήρθα να ακούσω, τι θα μου πεις? Αν ένας άνθρωπος δεν θέλει να ακούσει, δεν υπάρχει ποτέ περίπτωση να υπακούσει. Ό,τι και να του λες, όσο και να τον βάζεις κάτω να του μιλάς, όσες ώρες και να του κάνεις μάθημα, ό,τι και να του λες, δεν θέλει να ακούσει. Ο μόνος τρόπος για να ακούσει είναι να ηρεμήσει, να μπορέσει να νιώσει ότι εσύ τον ακούς, και αφού τον ακούς εσύ και μιλήσει, να ακούσει και αυτό σε σένα. Υπάρχει μια διαδικασία. Εμείς όταν πάμε στην προσευχή, τι λέμε? Ήρθα Κύριε και κλείνε το οτίον σου στην προσευχή μου. Θέλω να μ' ακούσεις. Αν λοιπόν εμείς πάμε στο Θεό και του λέμε θέλω να μ' ακούσεις, ο Θεός απαντάει ναι παιδί μου, αλλά θέλω να μ' ακούσεις και εσύ. Μπορείς? Αν λοιπόν εμείς πάμε στο Θεό και του λέμε θέλω να ακούσεις, έρχεται ο Θεός και λέει θέλω να ακούσεις και εσύ. Η απάντηση δική μας ποια είναι? Ναι Κύριε, δώσε μου όμως να καταλάβω τι μου λες. Γιατί εγώ δεν καταλαβαίνω. Δεν καταλαβαίνω τι μου λες, ποιο είναι το όφελος των λόγων που μου λες. Πρέπει να το καταλάβω. Για να υπακούσω, πρέπει να καταλάβω τι ακούω. Αν δεν καταλάβω τι ακούω, δεν μπορώ να υπακούσω. Ξέρετε αδελφοί, ο Θεός δεν έχει ανάγκη να καταλάβει τι του λες. Ήδη το ξέρει. Οπότε δεν είναι αμφίδρομο το πρόβλημα, είναι το πρόβλημα ανθρώπινο. Εμείς δεν καταλαβαίνουμε. Ένα λοιπόν στοιχείο που κάνει ο Θεός πριν αρχίσει να μας μιλάει είναι να μας ανοίξει τα αυτιά, το ξέρετε. Ανοίγει τα αυτιά μας να κατανοήσουμε και να καταλάβουμε. Όταν λοιπόν πάω στο Θεό και πάω με τη λογική θέλω να δω, σας το επαναλαμβάνω, δεν πρόκειται να γίνει κάτι. Όταν πάω στο Θεό και πάω με τη λογική θέλω να ακούσω για να υπακούσω, θα ξεκινήσει ο Λόγος του Θεού να εκτελείται μέσα στη ζωή μας. Γιατί έρχεται ο Λόγος του Θεού. Προσέξτε να δείτε τι έκανε στους ανθρώπους της πίστεως. Όταν είπε στον Αβραάμ φύγε από την πατρίδα σου, δεν του είπε πού θα πάει. Εμείς Όταν κανονίζουμε ένα δρομολόγιο, θες να πας μια εκδρομή και κανονίζεις ένα δρομολόγιο. Εγώ σαν άνθρωπος, άμα θέλω να πάω μια βόλτα και ξέρω το μέρος, τι κάνω, ανοίγω ένα χάρτη. Και λέω, έχω τόσα χιλιόμετρα, θα χαλάσω τόση βενζίνη, θα πάω από αυτό το σημείο σε εκείνο το σημείο και αρχίζω και οπτικοποιώ την όλη μου διαδικασία. Την οπτικοποιώ. Όταν πήγε ο Θεός στον Αβραάμ, του λέει φύγε από την πατρίδα σου. Ωραία, και πού θα πάμε? Θα σου πω. Εντάξει, περπάτησα ένα χιλιόμετρο, δύο. Γιατί δεν μου λες ότι πάω στη Χανάν? Να ανοίξω το χάρτη, να δω πού είναι, πόσα χιλιόμετρα είναι, πόσο χρόνο θέλω, να δω τι πρόβατα θα σφάξω, να κανονίσω το πρόγραμμά μου, να δω τη διαδικασία. Γιατί δεν μου τα λες αυτά? Λες και δεν την ξέρω την περιοχή να μου πεις τώρα, αφού είναι όλη η περιοχή γνωστή τη πάση. Γιατί δεν μου λες πού θα πάω? Δεν θα σου πω πού θα πας. Θα ακούς τη φωνή μου κάθε φορά. Και θα ακούς τη φωνή μου και θα σου λέω φύγε τώρα και πήγαινε εκεί. Ωραία. Και φύγε τώρα και πήγαινε εκεί. Θα ακούς τη φωνή μου. Και ξέρετε τι έγινε ο Αβραάμ? Ο πατέρας της πίστεως. Ο Αβραάμ δεν ήθελε να δει. Ο Αβραάμ ήθελε να ακούσει. Οι πατέρες της πίστεως και οι άνθρωποι της πίστεως δεν βλέπουνε, ακούνε αδελφοί. Ακούνε τη φωνή του Θεού. Οι προφήτες δεν βλέπουνε, ακούνε. Εάν χρειαστεί να δούνε, θα το δούνε μετά αφού ακούσουνε. Δηλαδή, οι άνθρωποι τι έχουνε, μια λογική. Αυτός λέει είναι ο βλέπων. Τι είναι ο βλέπων? Κοιτάει το αποτέλεσμα. Όταν τους προφήτες τους λέγανε οι βλέποντες, τι λέγανε? Το αποτέλεσμα. Ο βλέπων όμως δεν ξεκίνησε βλέπων. Ο βλέπων ξεκίνησε ακούων. Δηλαδή ήρθε ο λόγος του Θεού στις ακοές του προφήτη και του είπε πήγαινε στο σπίτι του Ιεσέ και πες να σου φέρει τα παιδιά του εδώ. Δεν του είπε ποια είναι τα παιδιά, να του δείξει φωτογραφίες, να του πει τον, να ξέρεις έχει κι άλλο ένα παιδί, αυτό το μικρό θα πας να το βρεις εκεί πέρα, το έχουν καταχωνιασμένο. Του λέει πήγαινε, θα σου πω εγώ. Δεν πήγε να δώσει το τελικό αποτέλεσμα ο Θεός. Πήγε στον προφήτη και του είπε εγώ θα σου πω. Άρα τι έκανε ο προφήτης? Άκουσε την πρώτη εντολή και έφυγε. Εκτέλεσε. Και πήγε στο σπίτι του Ιεσέ. Όταν του φέρανε το πρώτο, περίμενε. Είναι αυτός, δεν είναι αυτός? Κάτι περιμένω να ακούσω. Τον κοίταξε και έβγαλε ένα συμπέρασμα ότι είναι αυτός. Γιατί είναι ο ψηλός, δυνατός, ξέρω εγώ αυτό. Και του λέει ο Θεός, όχι δεν είναι αυτός. Ο προφήτης τι κάνει? Ακούει αδελφοί. Και αφού ακούει, εκτελεί. Και αφού εκτελεί, έρχεται το αποτέλεσμα. Οι άνθρωποι που βλέπουν τον προφήτη στη ζωή του, τι βλέπουνε? Όχι τι ακούει ο προφήτης, το αποτέλεσμα της υπακοής του. Δηλαδή βλέπουνε τη θεραπεία, την αποκατάσταση, την εκτέλεση του Λόγου του Θεού. Βλέπουνε το αποτέλεσμα. Ο Σαμουήλ, όταν ήθελε να χρήσει τον Σαούλ, του λέει πήγαινε, κάνε αυτά που σου είπα και θα έρθει το Πνεύμα το Άγιο πάνω σου και θα πάρεις δύναμη και θα πας στα Γάλγαλα, εκεί θα πας στην Ιεριχώ και θα περιμένεις 7 μέρες να έρθω. Του έδωσε εντολές ακουστικές. Δηλαδή του είπε οπτικά θα βρεις τα γαϊδούρια, θα συναντήσεις δύο ανθρώπους, θα κάνεις αυτό. Γιατί ήταν ένας σαρκικός άνθρωπος αδελφοί. Όταν είσαι πνευματικός δεν χρειάζεται να δεις, χρειάζεται να ακούσεις. Ό,τι έρχεται στη ζωή του ανθρώπου ακουστικά είναι πνευματική οδηγία και κατεύθυνση. Αμήν. Το Θεό τον βλέπουμε?
Όχι.
Γιατί είναι αόρατος. Τον ακούμε όμως? Τον ακούμε. Ο Θεός δεν εμφανίζεται πουθενά. Γιατί? Δεν θέλει να τον δεις. Σου λέει μη κάνεις είδωλο. Γιατί? Δεν θέλει να βλέπεις. Σου λέει θα ακούς μόνο. Τα πρόβατα τα δικά μου ακούνε τη φωνή μου και με ακολουθούνε. Τα πρόβατα των άλλων τι κάνουνε? Ακολουθούνε την εικόνα. Ξέρετε τι σημαίνει image maker? Θα σας το εξηγήσω όσο δεν ξέρετε. Image maker είναι αυτός που φτιάχνει μια εικόνα. Φτιάχνει την εικόνα του. Εγώ, ας πούμε, έρχομαι εδώ με τη γραβάτα μου την ωραία, το σακάκι μου το καφέ, το πουκάμισό μου το μπέζ και μου λένε οι αδελφοί, όχι αδελφέ, πώς είσαι ντυμένος έτσι. Πώς είσαι ντυμένος έτσι, δεν ταιριάζουν αυτά τα πράγματα. Βάλε κανένα άσπρο πουκαμισάκι ωραίο με μια κόκκινη γραβάτα να είσαι και σινιέ. Βλέπουν την εικόνα, αδελφοί. Δηλαδή, και εγώ ίδιος φτιάχνω μια εικόνα για να μιλήσω. Όταν συζητάγαμε με τους αδελφούς στα πρεσβυτέρια πώς πρέπει να ανεβαίνουμε στον άμβονα, μας έλεγε ο αδελφός ο Λούις, μπορεί να είστε με την πιτζάμα στο σπίτι, αλλά όταν θα ανέβετε στον άμβονα θα βάλετε σακάκι ή γραβάτα. Γιατί? Γιατί πρέπει να τιμήσετε το Λόγο του Θεού. Οι άνθρωποι βλέπουν την εικόνα πρώτα. Για να μπορέσουν να ακούσουν τι τους λες, πρέπει να δουν μια εικόνα που τους αρέσει. Ο image maker ποιος είναι? Αυτός που φτιάχνει την εικόνα. Είναι μερικοί άνθρωποι που φτιάχνουν την εικόνα τους και είναι μερικοί άνθρωποι που φτιάχνουν την εικόνα των άλλων. Όλοι αυτοί που φτιάχνουν την εικόνα των άλλων, που είναι οι μόδιστροι, τα κομμωτήρια, τα εμπορικά που σε ντύνουνε, σε στολίζουνε, τα χρυσαφικά που σου φτιάχνουνε τα δάχτυλά σου, που σου κάνουν τατουάζ, σου φτιάχνουν εικόνα. Όλα όσα κάνουν έχουν να κάνουν με το image. Ξέρετε τι σημαίνει image? Να σας πω εγώ τι σημαίνει image. I, magi. I, magi. Magi είναι ο μάγος. Το ηλεκτρονικός μάγος είναι το image. Δηλαδή η εικόνα της μαγείας. Το image είναι σαρκικό, αδελφοί. Δηλαδή η εικόνα που βλέπω δεν μου δίνει το αποτέλεσμα. Γιατί? Γιατί λέει η Γραφή, μην κρίνετε κατόψιν. Μην κρίνετε με τα μάτια σας. Αλλά τη δικαία κρίση να κρίνετε. Πρώτα θα ακούσεις και μετά θα δεις. Όταν βλέπεις έναν άνθρωπο που δεν του δίνει σημασία, τι αποτέλεσμα έχει? Στο προηγούμενο μάθημα τι κάναμε? Ότι ήταν ο βασιλιάς και είπε στους εκ δεξιών και στους αριστερών, ήμουνα φτωχός, στη φυλακή, άρρωστος και δεν με βοηθήσατε. Και λένε, απαντήσανε, πότε σε είδαμε και δεν σε βοηθήσαμε? Δηλαδή το μυαλό τους ήτανε τι βλέπανε μπροστά τους. Και αυτό που τους έλεγε ο Ιησούς Χριστός είναι, δεν είναι αυτό που βλέπεις, είναι αυτό που είναι πίσω από αυτό που βλέπεις. Εγώ ήμουνα πίσω από αυτό που βλέπεις. Γι' αυτό οι άνθρωποι αυτοί που έχουν την εικόνα μπροστά, τον αθλητή, τον τραγουδιστή, ξέρετε οι τραγουδιστές στα σπίτια τους με τις πιτζάμες είναι. Όταν πάνε όμως στο μπαρ ή στο κλαμπ ή στο κέντρο για να τραγουδήσουν, τι βάζουνε? Τα μπιγέ τους. Να γυαλίζουνε, να πέφτουν τα φώτα πάνω και να θολώνουνε την εικόνα τους, να την κάνουν πιο εντυπωσιακή. Να βαφτούν οι γυναίκες, να γίνουν πιο εντυπωσιακές. Νομίζουν ότι με την εικόνα θα μπορέσω να επιβάλλω τον εαυτό μου, να επιβάλλω τη συνθήκη μου, να επιβάλλω τη σχέση μου. Δεν πάει έτσι. Πώς είναι, λέει, η κόρη του βασιλέως, απ' έξω να φαίνεται ή εσωτερικά? Εσωτερικά, αδελφοί. Η γυναίκα του βασιλέως, η κόρη του βασιλέως, η ομορφιά της δεν είναι εξωτερική, είναι εσωτερική. Όποιος θέλει να επιβληθεί με το εξωτερικό, περιορίζει το εσωτερικό. Ξέρετε, υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να παντρευτούν μανεκέν. Γιατί είναι πολύ όμορφοι και το έχουν πάθει και τα δικά μας παιδιά, αδελφοί. Να σας πω μια αλήθεια. Ένα από τα μεγάλα προβλήματα που έχουν οι εκκλησίες μας είναι ότι τα παιδιά μας, αντί να μάθουν να βλέπουν πνευματικά, βλέπουν σαρκικά. Βλέπουν. Να δω τον όμορφο και την όμορφη. Να δω τον εντυπωσιακό και την εντυπωσιακή. Και μάλιστα να μ' αρέσει. Δηλαδή να εντυπωσιαστώ. Ξέρετε, αδελφοί, 40 χρόνια φούρναρης που λέει, 40 χρόνια γάμου, ποια είναι το καταστάλαγμα της αλήθειας μέσα στη ζωή μου? Η ομορφιά έρχεται και παρέρχεται. Άμα σας βάλω εγώ μια εικόνα δική μου πότε ήμουν 20άρης και πότε έγινα 62άρης, θα καταλάβετε τη διαφορά. Νομίζετε ότι ο Σάββας ήταν έτσι πριν 20 χρόνια? Μαραμένος. Ήτανε, τι να πω, σήκωνε βάρη, σήκωνε πέτρες, σήκωνε... Μην πω για κανένα άλλο μαραμένα. Δεν είμαστε έτσι πριν. Όμως τι είναι αυτό που καταλήγουμε? Το μέσα μας. Έμαθα να ακούω τι μου λέει η γυναίκα μου. Έμαθα να ακούω τι μου λέει ο άντρας μου. Μου λέει κάτι και καταλαβαίνω γιατί το λέει. Έμαθα να ακροάζομαι, να ερμηνεύω σωστά τον πόνο, τη στεναχώρια, τη φωνή. Όταν ο άλλος φωνάζει, δεν την ερμηνεύω σαν ένα πρόσωπο κακό και καταλαβαίνω τον πόνο του αλουνού γιατί τον ζω. Καταλαβαίνω ποιος είναι, τι θέλει, γιατί πονάει. Και το απαντάω ανάλογα. Δεν το απαντάω επειδή είναι εκείνη την ώρα θυμωμένος και άσχημος και τον βλέπω και λέω κοίτα πώς είναι. Καταλαβαίνω τον πόνο του από πίσω, από εκεί. Γιατί φωνάζει. Και έρχεται εδώ ο Κύριος και λέει μέσα στον ψαλμό και είναι η μεγάλη αλήθεια. Θυσία και προσφορά δεν ηθέλησες. Δηλαδή ό,τι είναι πρόσκαιρο και ό,τι είναι επιφανειακό και ό,τι είναι για το θεαθήνε και ό,τι είναι για την εικόνα και ό,τι είναι για το image, ότι εμείς είμαστε εδώ και ήρθαμε και βάλαμε τα καλά μας και πληθήκαμε και στολιστήκαμε για να έρθουμε να σου κάνουμε μια θυσία και θυσιάζουμε και τα ζώα μας, τα καλά μας τα ζώα, τα ωραία τα ζώα και δίνουμε και πολλά θυσία και προσφορά δεν θέλησες. Ποιος το λέει αυτό? Ιησούς Χριστός, στον Πατέρα. Γνωρίζονται προφανώς. Και λέει τι έκανες αφού δεν θέλησες θυσία και προσφορά? Δίνηξες εν εμή ότα. Ότα δε καταρτήσομαι, λέει το κείμενο. Δηλαδή, μου εκπαίδευσες το εσωτερικό μου αυτή να ακούω. Δηλαδή, μου άνοιξες τα αυτιά μου να μπορώ να ακούω τι μου λες. Να καταλαβαίνω τη φωνή σου, το λυγμό σου, τον πόνο σου, να ερμηνεύω σωστά, να δέχομαι εντολή, να δέχομαι κατεύθυνση. Όταν ο Ηλίας ήταν κρυμμένος μέσα στη σπηλιά και ήθελε να ακούσει τη φωνή του Θεού για να μπορεί να πάρει τις αποφάσεις του, ξέρετε τι έγινε? Ήρθε, λέει, ο σεισμός, ήρθε ο ανεμοστρόβιλος, ήρθε καταστροφές, πλημμύρες και χαμή και τελικά δεν ήταν ο Θεός, λέει, σε αυτά. Δηλαδή στο επιφανειακό, σε αυτό που βλέπουμε και θεωρούμε ότι είναι σημαντικό, δεν είναι ο Θεός εκεί. Ξέρετε που ήταν ο Θεός? Στο μικρό αεράκι. Alleluia. Τώρα μου μίλησε ο Θεός. Τώρα θα ακούσω τη φωνή του Θεού. Ησυχία. Στην ησυχία. Εκεί που δεν βλέπω τίποτα. Να μη δω, Κύριε, την παρουσία σου. Τι να κάνεις? Να δεις την παρουσία μου. Είσαι καλά, παιδάκι μου. Άμα δεις την παρουσία μου, έχεις τελειώσει. Δεν υπάρχει περίπτωση, λέει, άνθρωπος να με δει και να ζήσει. Ξέρεις τι θα κάνω εγώ? Θα σου δείξω, λέει, την πλάτη μου. Δεν θα βλέπεις τίποτα. Ούτε πρόσωπο θα δεις, ούτε τίποτα δεν θα δεις. Το κράσπεδο των υποδημάτων μου θα δεις και την πλάτη μου θα δεις την ώρα που θα φεύγω. Δεν θα δεις την παρουσία μου. Εγώ ένα πράγμα θέλω από σένα, να μάθεις να ακούς. Θες να μάθεις να ακούς? Αν μου απαντήσεις σήμερα, Κύριε, εγώ ήρθα σήμερα να μάθω να ακούω, θα σου ανοίξω τα αυτιά σου και από την επόμενη μέρα θα ακούς τη φωνή μου. Και θα σου λέω τι να κάνεις και θα το εκτελείς. Και θα είσαι ένα παιδί δικό μου, ένα πρόβατο δικό μου, το οποίο θα με ακολουθεί και τα πρόβατα τα δικά μου ακούνε τη φωνή μου και με ακολουθούν. Μέχρι πού? Μέχρι την αιώνια ζωή. Γιατί τους δικούς μου, εγώ, λέει, είμαι υποχρεωμένος να τους αναστήσω εκείνη την ημέρα. Μάθε να ακούς. Και αφού, λέει, ολοκαυτώματα και προσφορά περί αμαρτίας δεν εζήτησες, μα αφού τα ζήτησε. Όχι, δεν τα ζήτησε. Μα αφού τα ζήτησε. Ναι, δεν κατάλαβες. Όταν σου είπε ο Θεός άκουσε, κάτι δεν κατάλαβες. Εσύ έμεινες ότι πρέπει να πάρεις το καλό το πρόβατο και να το πας. Εκεί έμεινες. Αλλά όταν σου λέει ο Θεός θες να ακούσεις, παιδάκι μου, γιατί τα κάνω αυτά? Ο νόμος είναι παιδαγωγός στο Χριστό. Τα κάνω για να καταλάβεις τη χάρη. Αν δεν μπορέσεις μέσα από τον νόμο να καταλάβεις τη χάρη και όταν έρθει η χάρη δεν μπορείς να τη δεις και δεν μπορείς να δεις το θεμέλιο το οποίο εγώ φέρνω για να στήσεις τη ζωή σου, δεν θα έχεις το αποτέλεσμα για το οποίο εγώ έφερα και τις εντολές και τη χάρη τον Ιησού Χριστό σε σάρκα για να τον δεις. Είναι η μόνη περίπτωση που κατέβηκε ο Θεός κάτω στη γη για να τον δούμε. Τον είδαμε, λέει, και ξέρετε τι συμπέρασμα βγάλανε όσοι τον είδανε? Δεν είχε ωραιότητα. Δεν είναι και κανάς της προκοπής. Του είπαμε να κάνει θαύματα και μας είπε να κοιτάξουμε τον Ιωνά. Του είπαμε να κάνει ενέργειες και αυτός περί άλλων τρίβαζε, πώς το λένε. Δεν μας έδειξε κάτι σοβαρό. Και τους λέω ο Ιησούς Χριστός, σιγά μην σας δείξω. Έχετε τον Ιωνά να δείτε τι πρόκειται να γίνει. Τον Ιωνά τον προφήτη, αυτό είναι το σημείο, δεν σας δείχνω τίποτα άλλο. Ήρθα εγώ λέει προσωπικά και ήρθα και σας έδειξα όλα τα θαύματα και θέλετε και άλλα από πάνω. Γιατί ο οφθαλμός δεν χορταίνει, αδελφοί. Το ξέρετε ότι ο οφθαλμός δεν χορταίνει. Έτσι λέει η παροιμία. Το μάτι δεν χορταίνει. Όσα και να βλέπει, δεν χορταίνει. Σου αρέσουν τα διαμάντια. Όσα και διαμάντια να βλέπεις, συνεχώς θα σου αρέσουν. Σου αρέσουν οι γυναίκες, όσες και γυναίκες να βλέπεις, συνεχώς θα σου αρέσουν. Σου αρέσουν τα αυτοκίνητα, όσα αυτοκίνητα και να βλέπεις, συνεχώς θα σου αρέσουν. Δεν σταματάς. Δεν υπάρχει περίπτωση να χορτάσει το μάτι. Αυτό που χορτάζει, που χορταίνει, είναι η ψυχή όταν δει ότι εκτελείται το θέλημα του Θεού, η εντολή του Θεού μέσα στη ζωή του και έρχεται η αποκατάσταση και η ευλογία. Δεν είναι να δεις, είναι να ακούσεις. Και έρχεται ο Ιησούς Χριστός, το παράδειγμα μας, και λέει, αφού λοιπόν μου άνοιξες αυτιά μέσα μου, τότε είπα, αφού κατάλαβα, αφού άκουσα, αφού είπα θα υπακούσω, τότε είπα, σύγκρινα τον εαυτό μου με τις θυσίες, σύγκρινα τον εαυτό μου με τις προσφορές και είπα, επειδή Θεέ μου δεν... Αν και εσύ έδωσες αυτή την εντολή, δεν είσαι ευχαριστημένος, θέλω να σε κάνω ευχαριστημένο. Να πάμε να του πούμε και εμείς σήμερα, Κύριε μου, αν και μερικές φορές πιστεύω ότι τα κάνουμε όλα, λέμε τώρα, μην γίνουμε και μελοδραματικοί, Κύριε τα κάνω όλα, εγώ είμαι ο καλύτερος. Σιγά, μην πάρεις τίποτα, πρόσεξε, μη σκοντάψεις. Αν και υποτίθεται ότι οι εντολές εκτελούνται και είμαστε οι δύο φορές τη βδομάδα ή αποδεκατίζουμε, τα έχουμε όλα τα βόδια και τα πρόβατα στην τελειότητα και δεν έχουμε κανένα αμόμο στη ζωή μας και τα ρούχα μας και η επιφάνειά μας είναι τέλεια, ξέρω ότι δεν είσαι ευχαριστημένος. Και αποφάσισα να κάνω αυτό που έχει η καρδιά σου και όχι αυτό που... θέλω να σου δείξω. Τότε είπα, όταν άνοιξαν τα αυτιά μου, ιδού έρχομαι. Ξέρετε αδελφοί πότε θα πούμε στο Θεό ιδού εγώ Κύριε? Όταν σταματάμε να βλέπουμε το περιβάλλον μας. Ξέρετε πότε είπε ο Ισαΐας στην εντολή του Θεού ποιος θα υπάγεται ημάς? Όταν σταμάτησε να βλέπει το περιβάλλον του. Ζω αναμέσω λαού ακαθάρτων χιλέων και είμαι μέσα σε ένα περιβάλλον βρώμικο. Δηλαδή έβλεπε το περιβάλλον του και του λέει κοίτα να δεις, σταμάτα να βλέπεις, εγώ θα σε βοηθήσω να ακούσεις μόνο. Μόλις λοιπόν καθαρίζει όλο αυτό το τι είδα, τι μπήκε μέσα στην ψυχή μου και με μόλυνε, τι είναι αυτό που συνήθως είναι η όραση που μας κάνει και μολυνόμαστε. Και άρχισε να ακούει, λέει ποιος θα πάει για μας και ξέρετε τι απάντησε ο Ισαΐας? Απάντησε εγώ. Όταν λοιπόν τέλειωσε η όλη ιστορία με το τι έβλεπε και τι ένιωθε, είπε τώρα ακούω, εγώ θα πάω. Ιδού έρχομαι λέει ο Ιησούς Χριστός. Εν το τόμο του βιβλίου είναι γραμμένο περί εμού. Θέλω αυτό που έχεις αποφασίσει για μένα και να σας πω μια αλήθεια αδελφοί. Ο καθένας από μας έχει ένα βιβλίο για τον εαυτό του. Εσύ έχεις ένα βιβλίο, είναι σαν το λεύκομα που κρατάγαμε κάποτε. Δεν ξέρω αν έχετε κρατήσει λεύκομα, για να καταλάβετε. Όταν είχαμε το λεύκομα, ήταν ένα έτσι, προσπαθούσαμε να βρούμε ένα ωραίο έτσι, εντυπωσιακό βιβλιαράκι, μικρό, και γράφαμε την ημέρα μας. Τι νιώσαμε, τι είδαμε, τι μας έκανε εντύπωση. Όσοι έχουν κρατήσει ποτέ λεύκομα, εγώ κάποτε είχα κρατήσει. Καταλαβαίνουν την κάθε σελίδα πόσο σημαντική είναι. Ο Θεός κρατάει βιβλίο για τον καθέναν από εμάς, το ξέρετε? Έχουμε ένα βιβλίο ο καθένας όπου γράφεται η ημέρα μας ξεχωριστά. Δεν χρειάζεται να κρατήσουμε λεύκομα εμείς, το κρατάει ο Θεός για μας. Όταν θα πάμε πάνω και θα του πούμε «Μπορώ να δω τι έχεις γράψει». Οι μόνες σελίδες που θα είναι λευκές θα είναι αυτές που έχουμε συγχωρεθεί. Όλες οι άλλες θα είναι με γραμμένες, δηλαδή με το χέρι. Τι λέει η γραφή πάνω στο σταυρό? Το καθημόν χειρόγραφο. Δεν είναι με μηχανή, είναι με χέρι. Δηλαδή πήγε ο άγγελος και έγραψε «Σήμερα ο Βασίλης, τάδε του μήνα, ώρα τάδε», όπως έχει ημερολόγιο. Και έχει τα βιβλία. Και γι' αυτό λέει στην Αποκάλυψη. Ανοίχθηκαν, λέει, τα άλλα βιβλία και ανοίχθηκε και το βιβλίο της ζωής. Εμείς που ανήκουμε στο βιβλίο της ζωής. Γιατί τα άλλα βιβλία τι έγινε, σβηστήκανε. Και να ανοιχτούν είναι και νέες σελίδες, τις έσβησε. Θα μου πεις τι μας συμφέρει όλο αυτό. Γράψε το όνομά σου στο βιβλίο της ζωής και θα δεις πόσο θα ευλογηθείς. Ο Θεός να είναι μαζί μας. Δεν σας τα είπα όλα γιατί δεν προλάβαινα. Ο Θεός να σε ευλογήσει.